Kas tad bija? Reiz mēnesī, otrdienās, pulksten 11. Redzījums par to, kas bija tad un kas ietekmēja 20. Gadsimta norises.
Labdien, klausītāji! Šodien raidierakstu ciklā, kas tad bija Latvijas okupācijas muzeja vēsturnieki Edvīns Evārds un...
Gīns Apals, labdien!
Mēs runāsim par Latvijas iedzīvotāju ikdienas dzīves aspektiem nacistu okupācijas periodā, sevišķi tiesiskā un ekonomiskajā plāksnē. Raidījumu tapšanu finansiāli atbalsta kultūras ministrija. Par saturu ir atbildīga Latvijas okupācijas muzeja biedrība. Gint! 1940. Gada jūnijā Latvija okupēja Padomju Savienību, bet nacistu okupācija nāca gadu vēlāk. Kā šīs negatīvās pārmaiņas juta Latvijas iedzīvotāji, kas nevienmēr uzreiz spēja izprast politisko norišu patieso nozīmi, bet pavisam skaidri redzēja, kas notiek praksē, pārfrāzējot, kā iedzīvotāji redzēja padomju varu no ikdienas norišu viedokļa.
Latvijas 20. Gadsimta vēsturē parasti uzmanības centrā ir valstiskuma jautājumi. Proti, kā Latvija iegūna neatkarību, zaudēja to un atkal atgūva. Pamatā ir politisko norišu vēsture. Taču svarīgs pagātnes aspekts ir arī ikdienas dzīves pieredze, kas iespaido sociālo atmiņu un palīdz saprast, kā okupācijas radītās politiskās vai ekonomiskās pārmaiņas ietekmēja sabiedrību kopumā, un arī kā jauno realitāti personiskā vai ģimenes līmenī jūta katrs cilvēks. Zināms, ka Latvijas sabiedrība visumā bija apmierināta ar dzīves apstākļiem pirms okupācijas. Latvijā nebija iekšēja potenciāla pastāvošā sabiedriskās iekārtas maiņai. Fundamentālas pārmaiņas radīja tikai okupācijas varu centieni pārveidot sabiedrisko un saimniecisko dzīvi atbilstoši savām totalitārajām ideoloģijām. Svarīgi, ka Latvijas ekonomika vienmēr bija balstīta uz privāto iniciatīvu. Lai gan valsts sektors bija liels un autoritāra režīma gados tā nozīme turpināja augt, cilvēku tiesības uz savu īpašumu bija norma ļoti ilgi. Padomju okupācijas režīms to centās mainīt, jo marksisma teorija privāta īpašumā redzēja visu sociālo problēmu sakni. Darba devējus padomju sistēma uzskatīja par darba ļaužu eksploatatoriem, bet mazos zemes īpašnieks par sīk buržāskiem elementiem. Par pilnīgi lojālu slāni tika uzskatīti vienīgi strādnieki. Un tad padomju režīms sāka strauju savadzācijas procesu, lai šādā veidā pārveidotu Latvijas sabiedrību.
Kā tad izpaudās šis straujais sovietizācijas process?
Kā padomis sabiedrības normu un principu ieviešana Latvijā. Vispirms jau kā privātā īpašuma nacionalizācija, mainot ierasto dzīvesveidu. Pirms okupācijas Latvija tomēr bija agrāra zeme. 39. Gadā 2/3 cilvēki bija nodarbināti tieši lauksaimniecībā. Viņa dzīve balstījās uz zemnieku sētām, kur saimnieki bija arī zemes īpašnieki. 40. Gadā Latvijā bija 270,000 zemnieku saimniecību, no tām 40,000 bija lielākas nekā 30 hektāri un nodarbināja algo darbspēku – kalps. Bet jau 40. Gadā 22. Jūlijā nelikumīgā saima pasludināja visu zemi par tautas īpašumu. Līdz ar to cilvēks zaudēja savas īpašuma tiesības un kļuva tikai par zemes lietotājiem. Nedēļu vēlāk, jau 29. Jūlijā, un tas bija vēl pirms Latvijas aneksijas, Kirhenšteina valdība pieņēma likumu, kas ieskaitīja valsts zemes fondā visas platības virs 30 hektāriem. No šī fonda savukārt tika veidots jaunas saimniecības 10 hektāru platībā, bet pašām mazākajām saimniecībām tika piešķirts arī papildus platības. Un tā līdz 28. augustam, vienu mēnešu laikā, jaunas zemes platības individuāli un brīvprātīgi no padomju varas pieprasīja 133,000 Latvijas pilsoņu. Tiesa ne visas lūgumus apmierināja, taču agrā reformas rezultātā tika radīts 51,000 jaunu zemnieku saimniecību, bet vēl 23,000 saņēma papildus platības jeb piegriezums.
Par laukiem būtu skaidrs, bet kas notiek pilsētās, kas notika ar īres namiem, tirzniecības un rūpniecības uzņēmumiem, galu galā ar bankām un kraikasēm?
14. gada 22. jūlijā tika pieņemta arī Saeimas deklarācija par banku, daudzskaitlī un lielo rūpniecības, tirzniecības vai transporta uzņēmumu nacionalizāciju. Konfiscēja visas dzīvojamās ēkas ar platību virs 220 kvadrātmetriem. 41. gada pavasarī tika nacionalizēta arī sīkie uzņēmumi, bet pirms tam jau 14. gada 25. novembrī tika ieviesta padomu valūta. Latus mainīja pret rubļiem, attiecībā viens pret vienu, lai gan lata reālā vērtība bija kāds divas vai trīs reizes augstāk. Līdz ar to strauji kritās reālais patēriņa līmenis. Algas gan tika paaugstinātas, taču cenas auga vēl vairāk. Un tika konfiscēti visi noguldījumi kredita iestādēs, kas pārsniedz 1000 latu, pat cilvēki iekrāju vecumdienām.
Tas nozīmē, ka ekonomiski zaudēja faktiski ļoti liela daļa Latvijas iedzīvotāju.
Noteikti mēs varam apgalvot, ka no okupācijas režīma ekonomiskā nozīmē ciet daudz plašāks cilvēku loks nekā padomu terora fiziski upuri, proti arestētie, ieslodzītie, izsūtītie vai nogalinātie cilvēki. Līdz 41. gada jūlijam terorā ciet apmēram 20 000 Latvijas pilsoņu. Latvijas pavalstnī gan pasludināja par PSRS pilsoņiem un tieslietu sistēmu pielāgoja padomu nodalim. Jau 14. gada novembrī Latvijas soda likumītā stājās Krievijas krimināla kodeks, un 41. gada janvārī tika izveidot jauna tā saucamā tautas tiesu sistēma. Tā gāja sovietizācija, un tomēr ir būtiski, ka sovietizācija Latvijā līdz 41. gada vasarai nebūtu nebija pabeigta, jo padomu sabiedrības modelis nebija ieviests pilnībā. Laukos cilvēki dzīvoja un saimniekoja zemnieku sētās. Kolektivizācija nebija uzsākta. Jūnijā 41. gadā nacistu Vācija iebruka padomu savienībā un tās okupētajās Baltijas valstīs. Tas nesev līdz citu politiku pret vietiem iedzīvotājiem, gan sociāli, gan ekonomiski. Un mans jautājums tev būtu tāds, kā tad šī nacistu okupācija mainīja sabiedrības funkcionēšanas principus, gan ekonomiski, gan juridiski.
Nacistiskā Vācija okupētajās teritorijās atšķirīgi attiecās pret dažādām cilvēku grupām. Vienai daļai Latvijas iedzīvotāji ikdienas dzīve beidzās praktiski tūlīt. Ebreji tika diskriminēti, ieslodzīti geto vai koncentrācijas nometnēs, nogalināti. Tika iznīcināts arī citas iedzīvotāju grupas. Jau 1941. gadā nacisti un vietējie kolaboracionisti noslapkoja cilvēkus ar neārstējamām psihiskām slimībām. Līdzīgi nacisti tiecās iznīcināt Latvijas romus. Bet lielākajai daļai sabiedrības bija jāiekļaujas nacistu sociāli-ekonomiskās politiskās rāmjos. Tie veidojās pakāpeniski. Sākotnēji Vācijas iestādes bija noteikušas tikai galvenos principus. Svarīgākais, ka 17. jūlijā Berlīne izdeva rīkojumu, ar kuru visus padomju savienības valsts īpašumus pārņēma Vācija. Tas nozīmē arī to, ka nacionalizētie Latvijas pilsoņu īpašumi tagad kļuva par Vācijas valsts īpašumu. Otrs vispārīgs princips bija tas, ka Vācu iestādes 1941. gada jūlijā nolēma atcelt padomju likumus. Atjaunot Latvijas normatīvu aktu darbību, ja vien tie nebija pretrunā ar Vācijas okupācijas iestāžu lēmumiem un rīkojumiem.
Jā, daudziem cilvēkiem varētu šķist, ka dzīve atgriezās vecajās un normālajās sliedēs. Bet kas notika ar padomvāras nacionalizētiem objektiem? Vai tos atdeva bijušiem īpašniekiem?
Patiešām, repatriācijas tēma vienlaikus ar Latvijas tiesiskā statusa jautājumu bija viena no pašām svarīgākajām problēmām, ko iedzīvotāji apsprieda jaunās okupācijas apstākļos. Repatriācija gaidīja kā pašsaprotamu lietu, kā normālas lietu kārtības atjaunošanu. Nacisti var to labi zināja. Tāpēc padomu nacionalizāciju atcelšana bija paredzēta jau Oslandes reiskomisāra Lozes 41. gada 19. augusta rīkojumā. Tas gan vēl nenozīmē konkrētu rīcību, jo vispārēja reprezentācija nebija paredzēta.
Bet kā tad šī nacista vara bija paredzējusi rīkoties Latvijā? Galgalā gan pašā Vācijā, gan tās okupētajās Eiropas zemēs turpināja pastāvēt privāti īpašumus. Un kā ekonomikas modelis to ierobežoja, taču pilnībā neatcēla nedz uzņēmēja darbību, nedz tirgus ekonomikas pamatprincipus.
Lai uz šo jautājumu atbildētu, ir jāskatās uz vispārējām nacistu idejām, jeb rasu teoriju, kuras paredzēja mainīt demogrāfisko stāvokli, ģermanizēt Baltiju, Latviju, bija izstrādāts nacistu partijas ģenerālplāns Ost, kas kalpoja kā politiskās vadlīnijas okupācijas iestādēm. Šādā kontekstā reichskomisārs Loze pat prātoja, ka īpašumu atdošana vēlāk apgrūtinās plānā paredzēto vienas daļas iedzīvotāju izsūtīšanu. Tādēļ nav pārsteigums, ka atsevišķos gadījumos padomju varas nodomāto, bet līdz garam nerealizēto nacionalizāciju pabeidza vācu iestādes, atsaucoties uz sagatavotajiem dokumentiem. Kara laikā saimnieciski praktiskās intereses okupācijas varai bija svarīgākas par ideoloģiskajām nostādnēm. Tā bija interesēta nacionalizēto uzņēmumu nodošanā privātpersonām, jo daudzi nacionalizētie uzņēmumi darbojās ar zaudējumiem vai vispār bija pārtraukuši darboties. Ar privatizāciju nacisti vēlējās panākt ekonomiskās aktivitātes atjaunošanos, kas sevišķi svarīgi bija laukos, turklāt būtu pat ienākumi nodokļu veidā.
Jā, tā tad vispārēja reprivatizācija nenotika. Bija tikai mazāk un šaurāk privatizācija. Ko tas nozīmē cilvēkiem tīri praksē?
1941. Gada 17. Oktobrī reichskomisārs Loze izdeva rīkojumu par amatniecības, sīkrūpniecības un mazumtirdzniecības jaunizveidošanu, nevis atjaunošanu. Ja iespējams, uzņēmums bija jādod bijušajiem īpašniekiem, tomēr privatizēt drīkstēja tikai tos uzņēmumus, pēc kuriem pastāvēja tā saucamā sabiedriskā vajadzība, kas bija ļoti plašs jēdziens. Turklāt bija arī citi nosacījumi. Īpašniekam vajadzēja būt personiski un arodnieciski piemērotam. Uzņēmums nedrīkstēja būt liels, ne vairāk kā 20 strādnieku, bija jābūt pieejamām izejvielām un tā joprojām. Vācu iestādes skaidri norādīja, ka citāts privatizācijas nolūks nav atjaunot bijušo īpašumu tiesisko stāvokli, bet gan tās nolūks ir vienīgi pārkārtot saimniecību uz privāta saimnieciskas iniciatīvas pamatiem. Citāta beigas.
Jā, šie rīkojumi pamatā skāra uzņēmumus, bet kas tad notiek ar citām īpašumu kategorijām?
Šeit visuzskatāmākais piemērs ir pilsētu namīpašumu jautājums. 1941. Gada 15. Decembrī vācu iestādes izdeva rīkojumu par pilsētas namīpašumu pārvaldīšanu un lietošanu, ne īpašumu tiesību atjaunošanu. 42. Gada maijā uz tādas pieejas trūkumiem norādīja Latviešu zemes pašpārvalde, ka nav sasniegts vēlamais rezultāts sakārtot pilsētu namus. Jo bijušais īpašnieks, saprotams, nebija interesēts veikt nepieciešamos remontus.
Labi, un mazumtirdzniecība, kāda situācija veidojas šajā jomā?
41. Gada 16. Decembrī mazumtirdzniecībai pieskaitīja restorānus, ēdnīcas, kafēnīcas un tā joprojām, bet vesela rinda uzņēmu tipu nebija pakļauta privatizācija, cigarešu un alkoholisko dzērienu veikali, fabriku farau veikali, aptiekas un tā tālāk. Tāpat okupācijas iestādes kavēja lielo restorānu privatizāciju, jo tie bija izīrēti vācu firmām vai privātpersonām. Lai vispār varētu pieteikties privatizācijai, pretendentiem vajadzēja sagatavot veselu dokumentu paketi, kas bija birokrātisks šķērslis. Privatizācija nemaz netika pieļauta, ja iesniedzējs nespēja dot ieguldījumu saimniecības aktivizēšanā. Piemēram, bija vajadzīgs kredīts. Vēl lielākas problēmas sagaidīja tos bijušos īpašniekus, kam piederēja tikai uzņēmuma daļa, sevišķi tad, ja līdzīpašnieks bija ebrejs. Lai atsāktu darbību esošiem daļu īpašniekiem, tad bija jāizpērt no okupācijas iestādēm šo bijušo partneru daļas. No privatizācijas pakļautiem 2262 uzņēmumiem līdz 42. Gada augustam bija iesniegti tikai 962 pieprasījumi.
Jā, un vai tad pie šādiem nosacījumiem cilvēki arī vēlējās saņemt atpakaļ savus bijušos īpašumus?
Vēlēšanās saņemt atpakaļ savus īpašumus 41. Gadā iedzīvotā vidū bija liela, arī neskatoties uz smagajiem nosacījumiem. Viss privatizācijas process gan ļoti ilgi, jo lietu dokumentāciju izskatīja pat 7 dažādas iestādes.
Nu, tad no vietā būtu jautājums, vai privatizēto īpašumu var izmantot bez kādiem ierobežojumiem?
Negluži. Šeit dosim tikai vienu piemēru. Vācu iestādes 42. Gada janvārī informēja Lauksaimniecības ģenerāldirekciju par zemnieku tiesībām izmantot padomju laikā nacionalizētos mežus. Zemnieki gan drīkstēja bez maksas izmantot savus bijušos mežus, bet viņiem bija jāizskaidro, ka vēlākā laika posmā vācu iestādes varētu viņiem ierādīt citu meža gabalu, ja rastos tāda nepieciešamība apvienot valsts mežu masīvus. Līdzīga situācija bija ar attiecībā uz pļāvām, ganībām un svarīgākais aramzemi. Šīs citas starpā bija arī viens no rīkiem, kā okupācijas vara motivēja zemniekus maksāt nodokļus un piegādāt lauksaimniecības preces paredzētajā apmērā.
Jā, protams, tas bija tas kara sākuma laiks, jā, kaut kāds nacistu ilūzijas, jā. Bet vai situācija mainījās, kad Vācija sāka ciest lielus zaudējumus Austrum frontē?
1943. Gada sākumā nacisti bija gatavi atkāpties no savām idejām par pilnīgu vācu dominanci okupēto teritoriju ekonomikā. 1943. Gada februārī Vācija pasludināja totālo karu. 10. Februārī Hitlers izdeva arī pavēli par tā saucamo Latviešu leģionu veidošanu. Gandrīz vienlaicīgi Ostlandes reichsministrs Alfreds Rosenbergs izdeva noteikumus ar privātīpašumu atjaunošanu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ģenerāla apgabalos. Dokumenta preambulā bija skaidri teicis, ka īpašumu atjaunošana notiek, citāts, cerībā, ka īpašnieki izpildīs no īpašumu izrietošos pienākumus. It īpašā tieksmē pret vācu kara saimniecību, citāti beigas. Atcelti gan tika vien daži privatizācijas ierobežojumi. Galvenie noteikumi par uzņēmumu darbību palika spēkā. Tai skaitā vispārējā reprezentācija bija vien simbolisks žests. Privatizācijas tempi arī būtiski nepātrinājās. Cilvēki sarkastiski minēja, ka vajadzēs 10 gadus, lai visi saņemtu atpakaļ savus īpašumus. Daudz bijuši īpašnieki šādos apstākļos izlēma nemaz neiesniegt privatizācijas pieprasījumu, kā to 1944. Gada sākumā konstatēja nacisti.
Un tomēr kādi bija šie kopējie reprivatizācijas apjomi kara gados? Kuras īpašuma grupas tika privatizētas visvairāk?
Vislielākā īpašuma grupa neapšaubām bija pilsētu namīpašumi, jo okupācijas varai to uzturēšana bija saistīta ar lieliem izdevumiem, bet noteiktā oficiālā īres maksa bija zema. Aptuveni 90% pilsētu namu tika reprivatizēti. Otra lielākā grupa bija zemes īpašumu reprivatizācija laukos. Līdz kara beigām reprivatizēja 24% zemnieku īpašumu. Pārējās kategorijas bija mazākas. Līdz 44. Gada septembrim publicētie reprezentēto uzņēmumu sāraksti ietvēra 1306 amatniecības, 239 sīkrūpniecības uzņēmumus, kā arī 542 veikalus.
Jā, no tas ir par šo juridisko dimensiju. Taču kara laikā ikdienas dzīve ietekmē arī citi faktori, un ļoti svarīga parādījās melnais tirgus. Proti, preces par fiksētām cenām pārdeva tikai zināmā daudzumā, un šādā veidā nopērkumais pārtikas vai citu preču daudzums bija nepieteikams. Šo nišu aizpildīja spekulanti, kas preces pārdeva par brīvu cenu vai arī mainīja. Tas nebija likumīgi. Par spekulāciju draudēja nopietnas sots, ko viendaļa arī saņēma. Un tomēr, nelegālās tirdzniecības apjomi bija milzīgi, jo citādi cilvēki savas vajadzības apmierināt nevarēja un nespēja.
Patiesi, melnā tirgu sākums saskatām ar 1941. Gada 18. Jūlija vācu okupācijas varas izdoto racionējamo produktu sarakstu. Kas izdodam uz kartiņām? Sarakstā iekļauto preču skaits strauji pieauga, kas nozīmēja arī melnā tirgus apjoma augšanu. Lieta tāda, ka vācu saimnieciskās komandas apķīlāja preces noliktavās un sūtīja tās gan uz Vāciju, gan Vērmachta vajadzībām. Arī Latvijā iebraucošie vācu karavīri aktīvi izpirka veikals un sūtīja preces uz Vāciju, jo tur racionēšana bija ieviesta jau 1939. Gadā. Pamats tam bija okupācijas varas noteiktais valūtas maiņas kurs, viena reichsmarka vienāca ar 10 rubļiem. Kas bija izteikti vāciešiem izdevīgi. Dažādu preču trūkums, cenas paaugstinājās visām cenu preču kategorijām, sevišķi lauku produktiem.
Jā, un kā tad okupācijas vara cīnījās ar šādu parādību?
Tā iesaldēja cenas 41. Gada 5. Jūlija līmenī. Tas izsauca spēcīgu nevēlēšanos pakļauties ierobežojumiem. Cilvēku grupas ar pieeju kādai preču kategorijai aktīvi iesaistījās nelegālajā tirdzniecībā. Tas tika apkarots, paaugstinot sodamērus. Jau 1942. Gadā par spekulāciju lielos apmēros vācu tiesas varēja piespriest pat nāves sodus. Un tomēr melnais tirgus saglabājās līdz kara beigām, turpinot faktiski darboties arī pēc tam.
Jā, vai te mēs varētu runāt par kaut kādu veidu pretošanās nacistu okupācijas varai?
Lielos vilcienos tā tomēr bija vēlme saglabāt kādus dzīves standartus, piemēram, neatkarīgas Latvijas laika standartus. Tā kā nacistu vara nespēja piedāvāt labklājību, tas raisīja vēlmi nepakļauties saimnieciskiem rīkojumiem. Vai to var saukt par pretošanos? Manuprāt, tomēr īsti nē. Jo ar pretošanos mēs saprotam cita veida rīcību, aktīvu vēršanos pret okupācijas varu bez materiāliem motīviem.
Jā, nu, tagad arī jāsaka, paldies klausītājiem par uzmanību, mūsu laiks šodien sāk beigties, un nākotnē mēs turpināsim šo sarunu par vēl citām tēmām. Paldies!
Paldies, līdz nākamajai reizei!
Kas tad bija? Reiz mēnesī, otrdienās, 2011. Redzējums par to, kas bija tad un kas ietekmēja 20. Gadsimta norises.